Братя и сестри, да си честитим днешния празник. Празник посветен на двама изключителни свети и на Светата ни Православна църква, но и празник посветен отново на най-големият празник, от който празник произхождат и всички светии. Празника на раждането по плът на нашия Спасител Господ Иисус Христос. Традиционно сме свикнали винаги, когато има големи светийски празници, да се съсредоточим върху житието на светеца. Аз няма да го направя, защото считам, че всеки добър християнин трябва да е отворил житието в своя дом и да е прочел житието на даден светия. А конкретно в днешния случай да отвори, например, книга Деяния на светите апостоли от Новия Завет и да прочете 7 глава, която глава отразява проповедта, избора преди всичко на светия архидиакон Стефан като един от 7-те диакони, неговата гореща проповед, чрез която ние се умяваме да видим и неговата жива вяра в Бога. Неговата изключителна реч в Синедриона пред старците, в която реч той описва цялостно живота на юдейският народ, неговият път до богоизбраничеството му. И разбира се, там се описва и неправомерното отношение към един свят човек и неговото убийство с камъни. Но за да го имаше свети архидиакон и първо мъченик Стефан, брати и сестри, трябваше Месия да дойде в плът. Синът Божий трябваше да се роди в плът. И чрез неговата проповед, чрез тази вяра, която той насъди, вяра, която трябваше да премине пределите на земното и да едини човешкото личностно аз с небесното, уверявам ви, че нямаше да го има и свети първомъченик и архидиакон Стефан. Нямаше да го има преподобни Теодор на Чертани, нямаше да ги има стотиците и хиляди свети мъченици, преподобно мъченици, свещено мъченици, преподобни, които нашата църква и нашия църковен календар е изпълнен. Виждате, че във всеки един ден ние празнуваме по двама, по трима, по някога, по пет, по шест светии. Защото календарният кръг няма как да побере всички канонизирани православни светии. А да не говорим, че църквата винаги по презумпция във Светата Евхаристия поменава и всички знайни и незнайни просияли пред Бога в святост. Защото има и такива, които са незнайни. Но за да се роди Бога в плът, винаги трябва да се върнем назад преди Неговото раждане. Да погледнем пророците, брати и сестри, които пророчествуваха за Него. Но преди да погледнем пророците, аз отварям книгата на притчи Соломонови, за да ви прочета какво говори за себе си самата премъдрост Божия, самата София. А това е нероденото Слово, нероденият по път Господ Иисус Христос. Нали премъдростта вика и нали разумът издига гласа си? Премъдростта застава по високи места край пътя, по кръстопътища, я вика пред портите при входа на града, при входа на вратата. Към вас, люде, викам, и към синовете човешки е моят глас. Научете се неразумни на богоразумие и глупци на разум. Слушайте, понеже ще говоря нещо важно и устата ми ще изрекат правда, защото езикът ми ще изговори истина, а нечестието е гносота за устата ми. Приемете учението ми, а не сребро, по-добре знание, нежели отбор злато, защото мъдростта е по-добра от бисер и нищо от онова, що е въжделено, не ще се сравни с нея. Аз, премъдростта, живея с разума и диря разсъдъчно знание. Няма да чета цялата глава, а искам да прочета какво говори премъдростта за творението, защото нашето православно мистично богословие ни учи, че именно премъдростта, Словото Божие, роденият пред вечно Син Божий, но не по плът, е творческата същност, сътворила видимото и невидимо, съгласно творческият проект на Бога Отца. А там премъдростта казва: Господ не имаше за начало на своя път, преди своите създания, от край време. От века съм помазана, от начало, преди да бъде създадена земята. Аз съм се родила, когато още нямаше бездни, когато още нямаше извори, изобилни с вода. И когато Той приготвяше небесата, аз бях там, когато прокарваше кръговата черта по лицето на бездната, когато утвърждаваше облаците горе, когато укрепваше изворите на бездната, аз бях при Него художница и бях радост всеки ден, веселейки се пред лицето Му през всичкото време. Няма да отварям премъдро Соломонови 7 глава, защото там премъдростта до съвършенност описва себе си като същност. И това всеки един православен християнин трябва да го е прочел и трябва да го знае. Прочетох ви този текст и чухте тези думи на самата премъдрост Божия, брати и сестри, за да знаем, че още тогава, когато нищо, както и тя казва, земята не съществуваше, Словото Божие поставя началото на нашия свят, поставя началото на човешкото съсловие. И най-важното, не само поставя началото, но и още с прибързането, съгрешаване на нашите прародители Адама и Ева. Тя поставя началото на божествения промисъл и за спасението на човека. Затова е толкова важно да познаваме тези пророци, които благовествуват, т.е. пророчествуват за раждането на Спасителя в плът. Т.е. дават и ясни указания, брати и сестри, за идващото Слово Божие, което стана основа за спасението на човешкия род. Трима са пророците, които благовествуват. Това са свети пророк Исаия. И вие точно на върховният празник на 25-ти, раждането по плът на Спасителя, чухте Евангелието по Матея, в което Матей цитира свети пророк Исаия, неговата 7 глава, 14 стих. Там, където Исаии издига глас и казва: Слушай, доме Давидов, ето девицата ще зачени и ще роди син, и ще го нарекат с името Емануил, което значи с нас е Бог. Няма как да не подминем свети пророк Михей, неговата 5 глава, 2 стих, където пророкът казва: И ти, Витлеем Ефратов, малък ли си между юдините? От тебе ще ми излезе оня, който трябва да бъде владика в Израиля и чийто произход е от край време, от вечни дни. Няма как да подминем, брати и сестри, свети пророк Варух, който в своята 30 глава от 36 стих казва думите: Този е нашият Бог и никой друг не ще се сравни с Него. Той намери всички пътища на премъдростта и я подари на своя раб Яков и на своят възлюблен Израил. След това Той се яви на земята и живя между людите. Не можем да подминем отново свети пророк Исаия, който в същата тази 7 глава толкова патетично и радостно казва думите: Младенец ни се роди, син ни се даде, властта е на раменете му и ще му дадат име Чуден съветник, Бог крепък, Отец на вечността, Княз на мира. Това не са просто цитати, брати и сестри. Това са думи на една изключителна личност, свети пророк Исаия, който е живял 800 години преди раждането по плът на Спасителя Христос. И виждате един човек преди 8 столетия преди раждането на Спасителя, с каква радост и с каква патетичност говори за нероденият още младенец, давайки надежда на Израиля какво да бъде неговото очакване и каква да бъде бъдещата радост на богоизбраният народ. В неделята преди Рождество Христово всички вие чухте Евангелието по Матея, 1 глава, в която 1 глава чухте родословието, което Матей изброява в своето евангелско четиво. Родословното дърво на нашия Спасител Господ Исус Христос. С тази разлика, че Матей започва от Давид и изброява цялото Давидово коляно до Исус, до раждането на помазания. По същия начин свети евангелист Лука в своята 3 глава на Евангелието по Лука изброява цялостното родословно дърво на Христос, започвайки обаче от Спасителя Христос, преминава, поменавайки само имената на всички от това родословно дърво, стигайки и казвайки Адама и след Адама Бог. Между двамата евангелисти има една малка разлика, че свети евангелист Матей използва една свързваща думичка на старогръцки егенни се, т.е. роди се. И затова, когато поменава, той казва: Давид роди Соломона. Ето в тези малки истини на раждането на Спасителя Христос по път се корени цялата святост на светото ни православие. Светостта, брати и сестри, в която всички ние влизаме в Светия Божествен храм, да спасяваме себе си, семейството, децата си, внуците си. Да припаднем тук пред живия Бог и да отправим своите молитви към Твореца и Създателя. И образно да изместим древните мъдреци, които преди 2000 години изминаха с такава неописуема радост дългият път през пустинята до Йерусалим, а оттам и до Витлеем. Припаднаха пред малкото детенце, което беше положено. Поднесоха своите дарове, защото изконно, може би преди стотици години, т.е. от 535-та година преди раждането на Христос, те получиха знанието за Сина Божий, за раждащия се цар, за Месия, помазаника, спасителя на света. Там някъде в Вавилон, в Персия, получиха това грандиозно знание от свети пророк Даниил. Тези мъдреци, които пристъпиха към този младенец и му поднесаха три основни дара. Поднесоха му злато, като на цар, ливан, като помазаник Божий, т.е. като на Бог, и поднесоха му и смирна, като на смъртен човек, като на всички останали хора. Тези мъдреци може би разпръснаха знанието и истината за роденото слово, което слово трябваше да претвори света и го претвори, насейки не само поема, думи, красота на словото, а внасяйки благодат в живота на човека. И в тази благодат той привнесе, той сведе Божието небесно царство и простичко каза на обикновения човек: не бой се, ето аз слязох, приех твоята човешка плът и от този момент направих, т.е. сведох царството Божие до теб. То е постижимо, но само при едно условие. Ако ти придобиеш такъв духовен поглед, че се умееш да го видиш, ако ти придобиеш толкова извисен дух, че се умееш да видиш неговата неземна красота, и виждайки тази неземна красота, ти никога повече няма да излезеш от този път, който неизменно ще ти изведе при това Божие небесно царство, в което ти ще намериш благодат и истина. Ето на тази истина, брати и сестри, са продукт всички наши светии, на чийто живот ние полагаме нашия всекидневен духовен труд, на чийто грандиозен светителски живот и много често мъченически живот ние полагаме своя живот и се стараем чрез техният пример да изграждаме по такъв начин живота си, че той, ако и да не постига тази възвишена тяхна святост, да се умее поне нас грешните, да ни удържа в пътя на Божествената, на Христовата истина. Този път, за който сам Христос в Евангелието по Йоанна 14 глава каза: аз съм пътя, истината и живота. и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Бог Слово, роден предвечно от Бога Отца, станал първопричината да има не само нас, човеците и майката земя, но стана първопричината да го има цялото вселенско начало и неговата необозрима красота. Казвам необозрима красота, защото живеем в 21 век и със съвременните технически средства виждаме и можем винаги да видим колко красиво е устроено вселенското начало. И си представете какъв е бил творческият замисъл за всеки един човек, брати и сестри, за да възкликне самия Творец: и ето създадох човек и той стана венец на моето божествено творение. Затова и в днешния ден, брати и сестри, всички вие, които бяхте тук в храма, чухте, че прочетохме евангелското четимо, което Светата ни църква е определила да прочетем. Притчата за тоя богат човек, който насади лозе, устрои го, огради го с плет, издигна кули охранителни, изкопа лин, той е охранителен ров около него. И Спасителя Христос казва, че го предал на лозари, които да го обгришват, но и подчертава и о време да дават плодовете на своя господар. Тази притча е за всеки един от нас. И ние, вярващите православни християни, трябва добре да разбираме тази притча и да по никакъв начин да не я приемаме само като някаква народна приказка. Казвам така, защото днешно време дори и народните си приказки не чете, които също са за поука на живота ни. А ние във вярата си трябва да разбираме, че този осъзнат господар, който положи от толкова средства и сили да насади това лозе и да го устрои, е самият Творец и Създател Бог. Бог Отец е Той, който изработи архитектурният проект за целият за цялото творческо начало, което Неговият предвечно роден Син извърши, и то с много любов и с поръката на Отца. А това, което Той сътвори като лозе, брати и сестри, е църквата. Църквата, която Неговият Син, Господ Исус Христос, устрои тук на земята. И в която църква Той ни даде възможност да пребъдваме и всеки един с дълбока вяра, с дълбока любов и с трайно изградена надежда да се стреми към своето личностно спасение. Затова и във връзка с тази притча е хубаво да си припомним 15-та глава на свети апостол и евангелист Йоанна, брати и сестри. Главата, в която сам Христос казва: аз съм истинската лоза и моят Отец е лозарият. Всяка пръчка у мене, която не дава плод, той отрязва, и всяка, която дава плод, чистия, за да има повече плод. Вие сте вече чисти чрез Словото, що съм ви проповядвал. Пребъдете в мене и аз във вас. Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, тъй и вие, ако не бъдете в мене. Аз съм лозата, вие пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото без мене не можете да вършите нищо. Ако някой не пребъде в мене, бива изхвърлен навън, както пръчката, и съхва, и събират пръчките, те ги хвърлят в огън и те изгарят. Ако пребъдете в мене и словата ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте и ще ви бъде. С това ще се прослави моят Отец, ако вие принасяте много плод, и тогава ще бъдете мои ученици. Както Отец възлюби мене, и аз възлюбих вас, пребъдете в моята любов. Ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз спазих заповедите на Отца си и пребъдвам в любовта му. Тези думи на Спасителя от Евангелието по Йоанна са едно логично допълнение на притчата за господаря и лозето и недостойните лозари, които нямаха чувството за срам, отговорност спрямо бащата. И едни от слугите му пребиха, когато отидоха да приберат плодовете на господаря си, а други го с камъни убиха. В това число и днес празно име Светия. Те не се посвениха да се опитат да заграбят чуждото владение, което е владение на Бога, владение на Неговия Син Господ Исус. И когато господарят прати своя син, те го хванаха и изведоха го навън лозето и го убиха с камъни. По този начин Спасителя Христос предрече на този народ, който не преставаше да му вика: Осана, вишник, благословен идещият в името Господне. Им даде ясно указание, че няма да минат дни, когато те ще го хванат, ще го изведат из град Иерусалим и да няма да го убият с камъни, но ще извършат още по-голяма жестокост, разпъвайки го на кръст. А най-голямата болка, която изживява в този момент бащата, Бог, е това, че те не се умяха да намерят пътя към своето личностно покаяние. Пътя на опрощението. Пътя да поискат бащината прошка. Да открият и преоткрият пътя на своето личностно спасение. Затова, и брати и сестри, когато апостолите пита Спасителя Христос: какво ще стори господаря с тези недостойни лозари? Спасителя им отговаря: злодейците ще погуби зле, а лозето ще даде на други господари, на други лозари, които ще му дават о време плодовете. Лозето сме ние, брати и сестри, в лоното на Светата Божия Църква. Главната лоза е самият Христос, а ние сме пръчки на Неговото тяло. И затова Христос казва, че всяка пръчка, която не дава плод, Неговият Отец, лозария, ще отреже и ще изхвърли извън лозето. а общо всички изсъхнали пръчки ще бъдат изгорени. Тоест този от нас, който не се умява да дава духовният плод на вярата, на надеждата, плода на любовта, да осъзнава, че земният живот е твърде кратък, а срещата с Бога ще бъде изключително нелицеприятна за всеки един от тези човеци. Това осъзна и днес честваният светец, свети първомъченик и архидиакон Стефан. Това младо момче положи душата си за своя учител Христос. Той беше избран да се грижи за трапезата, но извън грижи се за трапезата и за нейното честно разпределяне. Той не преставаше с огнени думи да благовести Христос. Не преставаше да показва чрез живота си самият Христос, давайки явен пример на всички свои потомци. А ние можем да кажем, че сме Негови потомци и трябва винаги да се умеем да се получаваме от Неговия пример на вяра и на жертвоготовност във вярата. Това, което по никакъв начин в днешното съвремие не се умяваме да направим. И както много пъти съм казвал, свещичката измести духа от нас. Придобихме чувството, че е достатъчно само да запалим своята свещичка. Не, че тя е маловажна. Но забравихме, че трябва да положим преди всичко усилие да познаем Христос. Знаейки от Светото Евангелие и от думите на Христос, както преди всичко на светия апостол Павел, който казва: познах Христос и бях познат от Него. Този апостол, който не се посвени именно тук в книга Деяния апостолски, да каже, че цялото учение и цялостното знание, което притежава, благодатно му е било предадено от Христос, т.е. без да положи никакво усилие за придобиване на това знание. Но ние сме грешни човеци и в своята греховност, търсейки светостта, търсейки да припознаем светостта в живота си, трябва да преоткрием най-важното търсене на своята душа, а нейното изконно щение в момента, в който Бог я е преподал в материята, е да намери и да придобие съвършеното знание и познание за своя небесен баща и спасител. Някои хора придобиха това знание при живе. Такъв беше свети първомъченик и архидиакон Стефан. Защото само човек, който е придобил съвършеното знание за Словото Божие и е съумял да изгради съвършенно живота си върху твърдите му основи и върху неговата безгранична любов, то само такъв човек, върху когото хвърляха камъни, с един животински рев го проклинаха, той успя да коленичи, да издигне своя глас към своя небесен баща и простичко да каже: Господи, не зачитай им тоя грях. Така както и този, който го получи и го научи, на кръста си, наместо да прокълне този народ, на когото той толкова благодеяния направи. А там Христос се обърна. Обърна се към своя небесен баща и простичко каза: Господи, прости им, защото те не знаят какво правят. Ето това е съвършената проява на любовта. А любовта е придобивка на знание в Словото, брати и сестри, на живот в Словото. И тази любов ние, жителите на 21 век, имаме изключителната привилегия и възможност да виждаме, да се получаваме чрез живота на такива святи люди, да отвариме редобно книгата на живота, Светата Библия, Светото Евангелие, и оттам, колкото и незнаещи, да чувстваме, че сърцето ни винаги може да почерпи думи за вечен живот. Честит празник!